Replayer Azadlık Radiosuyum. Ertirin xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 23-nji noýabr hepdeniň penşembe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ogul täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşydyaryn. Birleşen Milletler Guramasynyň Tribunaly Bosniýanyň öňki serb komandiri Ratko Mladiçi ömürlik türme tutuklygyna hökm etdi. Sud onuň Bosniýada 1992-95 ýyllarda bolan uruşyň dowamında uruş jinayetçiliklerini şol sanda genotsidi amala aşyrmakda günäli tapdy. Gaganyň Sudy 22 noýabrda çykaran kararynda Mladiçi bildirilen günäniň 11 punktdan 10-sy tasdiklandy. Mladiçiň uruşyň eň aýylgynç jinayetçiliklerine ýol başçy bolmakda şol sanda Bosniýanyň paýtagty Saraýewo onun 3 yıllık kabuğunu amal aşırmakta ve 1995 yılda 8000 çemesi musulman erkek adamı gırgını vermekte ayıplandı. Bir sudya Alfons Oria kararı Mladiçin Suud'un geçeyen otağından çıkarılmağına görkezme veren son okudu. Olar yalan söyleyer, siz yalan söyleyersiniz, men özüme kovu duymayarın deyip Mladiç zaldan çıkarılmağının ön yanığı yırdı. Gaga Tribunalının Mladiç'in işi boyunca dinlençikleri 530 güne çekti. Bu iş 2. Jahan Urşundan sonki Nürnberg prosesinden son Evropada İngli Uruş cinayetçiliği bilen bağlılıkta gozgıldı. Önkü Yugoslavya boyunca Halkara Tribunali gozgıldı. 106 sani ayrı başka işler boyunca 591 şayetin görkezmesini ve 10,000 çemesi subutnamanı övründi. Orsiyetin Federasiýa Geňeşi hökümetiň daşary ýurtlaryň maliýe serişdelerine dolandyrylýan media çeşmelerini daşary ýurt agenti hökmünde kesgitlemegine we olara garşy sanksiýalary girizmegine ýol açýan kanuny tasdiklady. Orsiýetiň parlamentiniň ýokurky üýi bu kanuny 154 ses bilen bir agyzdan tasdiklady. Prezident Vladimir Putiniň gol goýmagyndan soň kanun güýje girer. Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenko kanun çykarjylaryň bu çäreniň prezidentiň adam hukuklary boýunça geňeşiniň tanqidi öwrenmeginden soň kabul edilendigini aýtdy. Bu kanun 15-nji noýabrda Döwlet Dumasy tarapyndan hem bir agyzdan tasdiklanypdy. Şondan bir näçe sagat ýa-da ýani Ortiýetiň Adalet Ministrligi Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň täzelikler gullukluklaryna duýduruş iberipdi. Ortiýetiň Adalet Ministrliginiň web-saýtynda çap bolan sanawda daşary ýurt agentleri hakyndaky kanunyň ilkinji nowatda täsir ýetirip biljek guramalarynyň arasynda Adat Ýewropa Adatlyk Radiosy we Amerikanyň sesi bilen bagly 9 sany media serişdesi görkezildi. Birleşen Ştatlaryň baş suudy geçen aýda New Yorkda ýük ulagyny sürüp 8 adamy öldürmekde aýyplanýan Özbegistanly migranta garşy 22 sany aýyplama öňe sürdi. Şol sanda oňa adam öldürmekde we ekstremist Islam döwleti toporuny goldamakda günä bildirildi. 21-nji noýabrda ma'lum edilen giň gowrumly aýyplaw netijesinde 29 ýaşly Saifullah Saýypow 8 adamyň ölümine sebäpkär bolmakda we 12 adamyň janyny kastetmäge tyýnlanşykda aýyplandy. Saýypowyň günäsiniň tasdiklanan ýagdaýynda ol ölüm jazasyna hökm edilip bilinýär. Saýypow 21-nji oktýabrda Manhattanda Dünya Söwda Merkeziniň bir wagt duran ýeriniň golaýynda kreýine alynan ýük ulagyny piýadalaryň barýan ýodasyna sürenden soň gaçyp gutulmagy tyýnlanşanda ýere salynypdy. Şol hüjüm New Yorkda 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrından beri ýüze çykan iň köp adam pidaly hüjüm bolupdy. Saýypow destine terrorçylyk bilen baglylykda suda çekildi hem prokurorlaryň subutnamy toplamagyna birnäçe hepde gerek boldy. Saýypowyň aklawçysy sudyň çykaran kararyny destine kommentirlemedi. Moskwanyň Suudy Özbegistanyň raýaty we Novaya gazeta neşriniň habarçysy Ali Feruzy Orsetti bi kanun işlemekde günäli tapdy we oňa jerime saldy. Basmanyň etrap Suudynyň 21-nji noýabrda çykaran kararyna görä Feruz 5000 rubl, ýagny 85 amerikan dollary möçberinde jerime tölemeli bolar. Jurnalist Öýdüniň biýunädigini aýdýar we Öýdüniň Novaya gazeta neşrinde töleýli işlemänligini we gazetden ýetirdirli aýlyk almanlygyny bellýär. Şeýlede Suud mundan öň onuň Özbegistany deportasiýa edilmegi hakynda karar çykarypdy. Emma kararyň ýerine ýetirilmegini Avgusta Ýewropanyň adam hukuklary boýunça Suudynyň kararyndan soň ýa-da testiripdi. Ýewropanyň adam hukuklary boýunça Suudy jurnalistiň deportasiýasyny ýatırmak hakyndaky kararyny adam hukuklaryny goraýjylaryň onuň Özbegistanda tutsaklygy hem gynamalara sezewar edilmegi barada aladalanma bildirmeginiň ýa-da ýylan edipdi. Geçen aýda Moskwanyň Suudy immigrasiýa resmiýetleriniň Feruzyň gaçypatylygy sorap eden ýüzlenmesini 2015-nji ýylda ret etmegine salgylanyp jurnalistiň Özbegistanda özüne hukuk awanýanlygy hakyndaky aýdanlaryny subut edip bilmänligini bildirdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen